να ζητώντας την κυρία Μητσοτριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι τα πτηνά του φθινοπόρου αυτή τη φορά, μιας και σήμερα θα ακούσουμε συγκριτικές ερμηνείες πάνω στο φθινόπωρο του Βιβάλντι, ένα από τα 4 περίφημα κονσέρτα που σε ηλικία 40 ετών ο δαιμόνιος αυτός κληρικός κατάφερε να γράψει ανάμεσα σε πάμπολα άλλα και να αφήσει στην ιστορία με τον γλαφυρό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει τις διάφορες πτυχές των εποχών και τις διαθέσεις. Αρχίσαμε ανάποδα, διότι αυτό που ακούμε είναι μια παράφραση, μια επεξεργασία των βασικών θεμάτων, όπου ο Μαξ Ρίχτερ αναλαμβάνει να μεταποιήσει κατά κάποιο τρόπο, τόσο επιτυχημένα που η Deutsche Grammophon το εξέδωσε,
δημιουργώντας μια μικρή εποποιία με αυτές τις παραφράσεις που συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας, με τον Μαξ Ρίχτερ πάντα. Το εντυπωσιακό είναι πάντως πως
αυτές οι ίδιες νότες αντιμετωπίζονται από τους πάμπολους θειασότες αυτών των έργων που επιτρέπουν και τις προσωπικές επεμβάσεις. Αυτό το οποίο αξίζει να υποθεί είναι ότι ο Βιβάλντι είχε, για να είμαστε δίκαιοι, πράγματι μια διάθεση να αυτοσχεδιάσει περιγράφοντας και να θεατρικοποιήσει, ας πούμε, αυτή τη μουσική. Γι' αυτό και συνόδευε με κάποια ποίηματα, με κάποια σονέτα, περιγραφικά, κάθε ένα από αυτά και κάθε ένα μέρος. Κάθε ένα από αυτά τα κονσέρτα έχει 3 μέρη. Εμείς θα ακούσουμε μόνο το φθινόπωρο και είναι υπεραρκετό αυτό το δεκάλεπτο κομμάτι με τις τόσες διαφορετικές ερμηνείες για να μας απασχολήσει για την επόμενη ώρα. Ξεκινάει με μια γιορτή και ένα χορό των χωρικών, οι οποίοι ετοιμάζονται να τριγύσουν και επειδή μαζεύτηκαν επιτέλους σε μια δροσερή ημέρα μετά τη ζέστη του καλοκαιριού, έτσι το διασκεδάζουν, τραγουδούν κτλ.
Τώρα σε αυτό το σημείο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε πόσο ιδιοσυγκρασιακά μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να πάρουμε έτσι δειγματοληπτικά την αρχή του πρώτου μέρους αυτού του κονσέρτου, ξεκινώντας μάλιστα από μια ηχογράφηση που άκουγα από μικρός. Είναι αυτή του συγκροτήματος της Βενετίας, η μουσική, που ξεκινάει κάπως έτσι ακαδημαϊκά, αργά, στιβαρά, και είναι μια πρώτη εντύπωση. Πολύ πριν την εποχή που ο καθένας πλέον έκανε και ό,τι ήθελε, αλλά τολμούσε να αφήσει και τη φαντασία του να ταξιδέψει. Λίγο πιο συντηρητικά, σαν να λέμε, ξεκινάμε.
Και τώρα ας ακούσουμε το Φάμπιο Μπιόντι, που ηχογράφησε πρόσφατα και θεωρείται κορυφαία ερμηνεία. Τώρα έχει άλλη τονικότητα, γιατί υποτίθεται ότι είναι παιγμένο σε όργανα εποχής και αυτά είναι κατά τη πιο χαμηλά. Δηλαδή, ενώ παίζανε... Παίζει πιο χαμηλά, γιατί υποτίθεται ότι το φα στην εποχή του Βιβάλντι ήταν πιο χαμηλό από το σημερινό. Σήμερα, λόγω των αναγκαιοτήτων που προέκυψαν από τη Μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα για να μην ξεκουρδίζονται τα όργανα, οι μαέστροι έτειναν να τους πείθουν να κουρδίζουν λίγο πιο ψηλά τα όργανα, γιατί έπεφταν με τον καιρό, για σιγουριά.
Ταυτόχρονα αυτό άρχισε να γίνεται και πιο λαμπερό σαν άκουσμα, οπότε πλέον παγιοποιήθηκε, είναι καθεστώς.
Όμως γυρίζοντας πίσω, επαναλαμβάνω, βλέπουν πώς λειτουργούσαν τότε οι τονικότητες και πράγματι είναι εντελώς διαφορετικό το χρώμα. Πάμε τώρα στον Adrian Chandler. Άλλου είδους φραζάρισμα, ενώ η πρώτη είναι στα κάτω.
Παίζουν δηλαδή μια ξεχωριστά τις νότες. Ο Chandler σε αυτή την περίπτωση, για να το πω απλά, κολλάει μερικές μεταξύ τους, ας πούμε, και αλλάζει το άκουσμα.
Τώρα, ο Τζουλιάνο Καρμινιόλα έχει άλλο στυλ.
Πολύ ελεύθερο, εφάνταστο, φοβερά διασκεδαστικό, αυτοσχεδιαστικό θα μπορούσε να πει κανείς, και πολύ στα κάτω. Δηλαδή, με απλά λόγια, κοφτές, γρήγορες νότες. Δύσκολο, αλλά εντυπωσιακό.
Η περίφημη Ρίτσελ Πότζερ κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία με όργανα εποχής και δεν έχει αυτό το συνεχές τσέμπαλο τσίκι 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 που το έχουμε συνέχεια, ας πούμε. Έχει βάλει θεόρβη, έχει βάλει εκκλησιαστικό όργανο, το επέτρεπε αυτά. Δηλαδή έλεγε ο Βιβάλτη, αν δεν έχει όργο τσέμπαλο, βάλει το εκκλησιαστικό όργανο. Αλλά γιατί παίζουν τσέμπαλο, γιατί είναι πιο σπάνιο το όργανο το εκκλησιαστικό. Όμως έχει βάλει τη θεόρβη να αντικαθιστά το τσέμπαλο και έχει άλλον ήχο. Έτσι λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε σε έναν πολύ ιδιότροπο και ιδιόρυθμο ερμηνευτή, τον Nigel Kennedy. Αν πετύχετε στο YouTube την ερμηνεία του στα νιάτα του με ζωντανό το Yehudi Menuhin στο Barbican, ως μαέστρο αυτή τη φορά όμως, σε ένα φεστιβάλ Stradivarius, πιθανότατα διότι όλα τα βιολιά που έπαιζαν εκείνη την μέρα ήταν Stradivarius προφανώς, το πάλε ποτέ, εν πάση περιπτώσει, ο νεότατος Nigel Kennedy έδωσε μια καταπληκτική ερμηνεία. Μετά βέβαια μπήκε στο στούντιο και το επεξεργάστηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Πριν μπούμε σε αυτή την ιδιοσυγκρασιακή, επαναλαμβάνω, ερμηνεία του Nigel Kennedy, θα ήθελα να έχουμε υπόψη μας τι εννοούσε ο Βιβάλντι όταν έγραφε αυτό το κονσέρτο. Μέσα φυσικά από το σχετικό του σονέτο. Και αρχίζουμε. Γιορτές των χωρικών με τραγούδια και χορούς. Το αναμενόμενο ετήσιο αυτό πανηγύρι του τρίγου. Και οι διαθέσεις έχουν πάρει φωτιά από το απόσταγμα του Βάκχου. Και βέβαια πάρα πολλοί μετά από όλες αυτές τις ανεφημιάσεις καταλήγουν στις αγκάλες του Μορφέως. Λοιπόν, χορεύουν μεθούν και κάποια στιγμή ζαλίζονται και πάνε για ύπνο. Αυτό μπορείς να το δώσεις με πολλούς τρόπους. Δεν σου λέω, Βιβάλντι, πώς να το κάνεις.
Ας ακούσουμε λοιπόν τον Nigel Kennedy και τον τρόπο με τον οποίο το βιολί του περιγράφει πώς κάποιος ζαλίζεται, αλλά ακόμα και μέχρι το τέλος δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί, γίνεται πάλι φασαρία και ξυπνάει. Στο δεύτερο μέρος μόνο καταφέρει να κοιμηθεί. Αλλά μέχρι τότε ας απολαύσουμε την ανάγλυφη και απελευθερωμένη αυτή από πολλές συμβάσεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος προσέγγιση.
Αυτός ήταν ο Νάιτζελ Κένεντι, ο οποίος, όπως αντιληφθήκατε, παίζει με λίγο rock, heavy metal στυλ, όπως σωστά παρατήρησε και ο κύριος Ηλιάδης. Πράγματι, αυτό είναι το στυλ του. Αλλά πόσο ταιριάζει, ιδιοσυγκρασιακά δηλαδή, στο Βιβάλντι. Θα μου πείτε, ήταν ο rock της εποχής του. Ναι, πράγματι, ήταν λίγο περιθωριακός με αυτή την έννοια, αποτραβηγμένος, και ως εκ τούτου είχε την ελευθερία να ψάχνει και να πειραματίζεται με ό,τι του άρεσε, χωρίς να δίνει αναφορά στην καθιστική ατάξη, από την οποία μπορούσε να απέχει, άλλωστε διότι είχε και την ιδιότητα του ιερέα. Ο Βιβάλντι έχει αυτή την ελευθερία που απελευθερώνει επίσης και τους ερμηνευτές. Και λέγοντας το αυτό, θα ήθελα να ακούσουμε δίπλα-δίπλα δύο ερμηνείες, του Τζουλιάνο Καρμινιόλα και της Φρεντερίκε Ζάις, η Δανή νικήτρια του διαγωνισμού Marguerite Long Jacques Thibault, όπου είναι παρεμφερής, βεβαίως η δεύτερη είναι από ζωντανού, γι' αυτή και δεν έχει την ίδια ηχητική ποιότητα. Παρά τα αυτά, αμφότερες ερμηνείες, επειδή είναι πολύ ελεύθερες, μας δείχνουν αυτό το οποίο ακριβώς περιγράφει ο Βιβάλντι. Τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος όταν είναι ζαλισμένος. Δηλαδή, σταματάει σε αναπάντεχα σημεία, παίρνει μεγάλες ελευθερίες, κάνει εξελεράντη και ριταρντάντη, αργεί και τρέχει δηλαδή. Όπως ακριβώς συμβαίνει με το κεφάλι που πέφτει όταν είσαι ζαλισμένος και κάποιος ξυπνά και λες: «Ωπ, τι έγινε εδώ». Και επιπλέον να σας φανεί ότι φαλτσάρει κάπου το βιολί ή δημιουργεί επίτηδες κάποιον κακό ήχο, κάτι σαν γρέζι, είναι διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν κάποιος είναι μεθυσμένος, ίσως κάποιοι από εσάς θυμόσαστε την περίφημη ερμηνεία του Ορέστη Μακρύ στον Μεθύστακα, δημιουργεί επί τούτου ένα τέτοιον ήχο στη φωνή του, κάτι σαν κοκοράκι, για να υπογραμμίσει την απώλεια του ελέγχου και την εκτροπή από την νορμάλ κατάσταση, σαν να λέμε. Επίσης, υπάρχει ένα σημείο προς το τέλος, το οποίο είναι έτσι πολύ μελαγχολικό. Η στιγμή που μετά από όλους τους χορούς και τα φαγοπότια, ας πούμε, έχει πάει για ύπνο. Αλλά δεν τον αφήνουνε. Το ευχαριστηθεί, σβήνει λίγο, πάει να κοιμηθεί και ξαφνικά αρχίσουν πάλι να χορεύουν και τον ξυπνούν. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Με τους Τζουλιάνο Καρμινιόλα και Φρεντερίκε Ζάις στη συνέχεια. Thank you. και μετά την Φρεντερίκε Ζάις, και για να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε σας και λίγο από την επαναληπτικότητα αυτών των μικρολεπτομεριών, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ο Ζακ Λουσία με το τρίο του. Εννοείται στο πρώτο μέρος από το φθινόπωρο του Βιβάλτη. Και σε αυτό το σημείο επαναρχόμαστε στον Adrian Chandler, ο οποίος με την ορχήστρα La Sirenissima δίνουν μια πολύ ανάγλυφη κάθε φορά σε όλα τα έργα του Βιβάλτη, αλλά ειδικά σε αυτό το περιγραφικό πρώτο μέρος του φθινοπόρου, αίσθηση μιας ακατέργαστης, μόνο φαινομενικά, αλλά απόλυτα ελεγχόμενης εσωτερικής έντασης. We'll be right back. ήταν ο Adrian Chandler με την ορχήστρα La Serenissima. Και ο Max Richter έκανε τη δική του εκδοχή, κόβοντας ορισμένες νότες, δημιουργώντας μια πικάντικη ασυμμετρία. Που ίσως δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον μετά από τις ερμηνείες που ακούσαμε. Όμως, εκεί που επεξεργάζεται το αργό μέρος που παίρνει ο ύπνος τον ζαλισμένο και έτσι μεθυσμένο ήρωα τέλος πάντων του Βιβάλντι, εκεί σε αυτό το σημείο έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Το έχει κάνει πολύ κινηματογραφικό. Τόσο κινηματογραφικό που στο τέλος ο κύριος Ηλιάδης θα μας δώσει, αφού τελειώσει αυτό το δίλεπτο ας πούμε, το κινηματογραφικό απόσπασμα, είναι έτσι quiz αν το γνωρίζετε, το οποίο έχει την ίδια ατμόσφαιρα και το οποίο πήρε και Όσκαρ μάλιστα, και φυσικά εννοείται θα αντλήσει και από το Βιβάλντι, γιατί όχι. Αλλά πριν ακούμε την εκδοχή του Max Richter.
Thank you.
Πέρασαμε ένα λαξ τεχνιέντος δύο φορές από τη μουσική του Max Richter πάνω στο Φθινόπωρο του Βιβάλντι και με ελάχιστες μελωδικές διαφοροποιήσεις, κρατώντας δε μια πανομοιότυπη ενορχιστρωτική ατμόσφαιρα σε ένα πασίγνωστο κινηματογραφικό έργο.
Είναι η μουσική του Ντάριου Μαριανέλη για την ταινία «Η Εξιλέωση», «Atonement», που κέρδισε και το Όσκαρ. Ήταν το πρώτο Όσκαρ του Μαριανέλη. Το δεύτερο το πήρε με τον Τσόρτσιλ. Μάλιστα, ακούγοντάς το, υπάρχουν πολλές στιγμές που το ίδιο πράγμα συμβαίνει, γιατί έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα έγχορδα με εσωστρεφή τρόπο, αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στον Βιβάλντι. Αλλά βλέπουμε ότι όταν το επεξεργάζεται λίγο ο Max Richter, το κάνει λίγο πιο κοντά στα μέτρα του 20ου αιώνα και μετά το παίρνει και ο Μαριανέλη. Η μουσική δεν θέλει τίποτα άλλο, γιατί ουσιαστικά αλλάζει, σαν να λέμε, ενδυμασία. Η ψυχή της και το πρόσωπό της είναι το ίδιο. Τώρα λοιπόν που περάσαμε από αυτή τη διάσταση, θα ήθελα να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, που είναι το δεύτερο μέρος αυτού του κοντσέρτου, του Φθινοπόρου. Θα επιμείνω σε αυτό κυρίως γιατί το θεωρώ το ωραιότερο μέρος από αυτό το κοντσέρτο του Βιβάλντι και ένα από τα ρότερα που έχει γράψει ποτέ ο Βιβάλντι και από τα ρότερα που υπάρχουν γενικώς. Και θα ήθελα να το ακούσουμε σε μια πιο απέριτη ερμηνεία, ψυχρή θα τολμούσα να πω, μόνο και μόνο για να ακούσουμε τις αρμονίες, τις απίστευτες αρμονίες. Το ακούμε από το συγκρότημα «Η Μουσική». Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο μαγικό ανεπανάληπτο μέρος από το φθινόπωρο του Βιβάλντι. Και τώρα θα πάμε στον Φάμπιο Μπιόντι, ερμηνεία του οποίου τίνει να περιγράψει ακριβώς αυτή την αίσθηση της γλυκιάς άφεσης στον ύπνο. Σαν να είναι κάποιος σε νιρβάνα δηλαδή, αφήνοντας τον τζεμπαλίστα της ομάδος Europa Galante, εδώ με τον Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, να αυτοσχεδιάσει ελεύθερα, δημιουργώντας μια επιπλέον αίσθηση χαλάρωσης και ονειρικής μαγείας. Αυτό το αξεπέραστο δεύτερο μέρος από το φθινόπωρο του Βιβάλντι το ακούσαμε από το Φάμπιο Μπιόντι τώρα, που μας πήγε σε έναν άλλο κόσμο πολύ διαφορετικό, όπως ακούσατε, με αυτό το balance που άλλαζε συνέχεια στο τσέμπαλο. Τώρα θα το ακούσουμε το Νάιτζελ Κένεντι. Πριν να πρέπει να πω απλώς ότι είναι πραγματικά μία από τις ωραιότερες στιγμές της μουσικής εν γέννη. Αυτές οι αρμονίες που είναι για την εποχή τους έτη φωτός μακριά, δηλαδή επιτρέψτε μου να παίξω 2-3 σημεία. Σε αυτό το σημείο το αναπάντεχο. Απίστευτο. Θα το ακούσουμε τώρα με τον Νάιτζελ Κένεντι. Τι κάνει? Ξεκινάει παίζοντας λίγο φάλτσα, σαν τον άνθρωπο που είναι πραγματικά ζαλισμένος και γλυκά γλυκά μπαίνει μέσα στον ύπνο. Και όση ώρα παίζει η ορχήστρα, αυτό σχεδιάζει. Λίγο φάλτσα από πάνω. Είναι η στιγμή μεταξύ πραγματικότητος και ονείρου, που τα πράγματα είναι λίγο θολά. Το κάνει επίτηδες. Είναι πολύ πρωτότυπο, μοναδικό, ζενιάλ θα μπορούσα να πω, και πολύ τολμηρό για να σου πετύχει. Thank you. Και τώρα σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Ένιο Μωρικόνε σε μια από τις ωραιότερες μουσικές που έχει γράψει και ακούσαμε πριν κάποιες μέρες, χωρίς να είναι η ίδια μελωδία, αλλά είναι τα ίδια χρώματα και η ίδια ατμόσφαιρα. Αντλεί από το Βιβάλντι σε όλο αυτό το έργο, Le Professionnel, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο που δεν το είχα παρατηρήσει, τώρα που το άκουσα, πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και έτσι θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το ένα βγαίνει μέσα από το άλλο, ας πούμε. Προς το τέλος, θα ήθελα να ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεία της Αϊόνα Μπράουν, που δίνει με τόσο γλαφυρό τρόπο αυτό που θέλει να περιγράψει ο Βιβάλντι, το κυνήγι. Το κυνήγι όμως δεν είναι μόνο αυτή η χαρά, είναι και ο πόνος του κυνηγημένου, του θυράματος, το οποίο είναι ένα μεγάλο αγριογούρνο, ας πούμε, και το οποίο ακούτε να φοβάται το θάνατο, να νιώθει ότι πλησιάζει, να του επιτίθενται τα σκυλιά και ταυτόχρονα την άγρια χαρά των κυνηγών. Όλα αυτά ανακατεμένα. Είναι πραγματικά μέσα από τη μουσική δοσμένα με τέτοιο ωραίο τρόπο που το παραδέχεσαι. Αν και προς το τέλος κάποιος νιώθει στενάχωρα. Είναι σαν ο Βιβάλντι να παίρνει το μέρος του θυράματος. Γι' αυτό και σβήνουν στο τέλος, περιγράφοντας τόσο το θάνατο, όσο και σαν μια κίνηση, πιστεύω, σεβασμού απέναντι στο αθώο και άδικα κυνηγημένο στοιχείο της φύσης. Κι έτσι, παρότι ξεκινά ενθουσιωδώς, σχεδόν εμβατηριακά, το έργο ολοκληρώνεται σε πιανίσιμο. Παρότι εδώ η Αϊόνα Μπράουν φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη για το τέλος. Αιώνα Μπράουν αποφάσισε να τελειώσει φόρτε. Δεν συμβαίνει, είναι η μοναδική που τελειώνει φόρτε από τις κορυφαίες ερμηνείες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση και να ακούσουμε την εκδοχή του Max Richter έτσι όπως διατηρεί το μοτίβο, το βασικό του θέματος. Με μια τέτοια όμως πολυμορφική διασπορά που πλέον εξαφανίζεται δημιουργώντας ένα ηχητικό νεφέλωμα πανέμορφων πολλαπλών αντανακλάσεων. Και συνεχίζουμε αυτή την παρένθεση από την ορχήστρα δωματίου του Βερολίνου με τον Daniel Hope πάνω σε αυτή την παράφραση του Max Richter στο φινάλε από το φθινόπωρο του Vivaldi, στον Jacques Lussier και το περίφημο τρίο του πάλι στο ίδιο φινάλε. Δική του εκδοχή βεβαίως. Αφήνοντας τον Ζακ Λουσιέ και με την ορχήστρα La Serenissima που μεταφράζεται ως «Η Γαλινοτάτη», το γνωστό προσωνύμιο της Βενετίας, γενέτειρας του Βιβάλντι και βεβαίως κοσμοκρατόρισσας τόσο λόγω της εμπορικής της δύναμης όσο και της μετέπειρα πολιτικής και στρατιωτικής, διατηρώντας αδιατάραχτη και ανέγγιχτη από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα την εσωτερική της Γαλήνη, εξού και Γαλινοτάτη. Ευχαριστώντας και την κυρία Μαρία Ευθυμίου για όλες αυτές τις πολύ ωραίες γνώσεις. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με τον ανεπανάληπτο Adrian Chandler, ο οποίος δίνει επίσης μια εκπληκτική ερμηνεία που ακούμε και τους πυροβολισμούς, το μπαμ μπαμ κάθε λίγο, τα ζώα τα οποία αγριεύουν με εκπληκτική λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν μια ακρόαση των ερμηνεών πάνω στο φθινόπωρο του Βιβάλντι. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.